Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Бишкек шаардык соту Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду жана партия мүчөлөрүн күнөөлүү деп тапкан баштапкы чечимди күчүндө калтырды.
Албетте бул деген жана шайлоого жеткизбөө, шайлоого катыштыртпоо. Анткени булар билишет, мен биринчи орун менен келет экенмин өзүм округдарымда.
Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы парламенттик шайлоонун чыгымын 700 миллион сом деп бекитти. 15 октябрдын кечинде Ооганстан менен Пакистан ок атышууну убактылуу токтотууну макулдашты.
Пакистан тараптын өтүнүчү жана талабы боюнча бүгүн кечинде эки өлкө ортосунда ок атышпоо режими киргизилет.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Октурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбековадан угуп алсак.
Орусиядан чыгып кетиши керектелген 770 миң мигранттын 75 миңдей кыргызстандыктар бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришти. 770 миң мигрант өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш экени мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин айтып чыкканы тууралуу маалымат Орус парламентинин сайтына 13 октябрда жарыяланган. Тим Азаттыктын мына ушул маселеге байланыштуу суроосуна жооп жөнөтүп, Орусияда мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге кирген 40 миңге жакын кыргызстандык Орусиянын аймагынан чыкпай туруп өзүнүн бул өлкөдө жүрүүсүн мыйзамдаштырганын маалымдады. Ал эми 84 миңге жакын кыргыз жараны өз алдынча чыгып кеткендигине байланыштуу аталган реестрден чыгарылганын кабарлады. Сентябрдын башында кара тизмедеги кыргызстандыктардын саны 85 миң болсо, сентябрдын ортолорунда бул сан 73 миңге чейин азайган. Кийин эрежелерди узган башка кыргызстандыктардын эсебинен көрсөткүч кайра көбөйгөн. Жалпысынан алганда реестрди жандуу механизм деп айтууга болот, анткени ал баарын автоматтык түрдө талдайт. Мисалы, эгерде чет өлкөлүк жарандын Орусияда болуу мөөнөтү бүгүн аяктаса, ал автоматтык түрдө көзөмөлдөнүүчү адамдардын реестрине киргизилет. Орусиянын президентинин 2024 жылдын 30 декабрындагы жарлыгына ылайык, ал жакта мыйзамсыз жүргөн мигранттар 30 апрелге чейин өзүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга тийиш экени кабарланган. Дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн кийин мөөнөт 10 сентябрга чейин узартылып, алды аягына чыкты. Андан бери укуктук абалын жөнгө салбаган мигранттар өлкөдөн чыгарыла баштады. Кыргызстандын Орусиянын элчиси Кубанчбек Бөкөнтаев Орусияда 377 миң кыргыз жараны миграциялык каттоого алынганын, жалпысынан бул өлкөдө Кыргызстандын 612 миң жараны бар экенин айткан болчу. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин лицензиялоо жана сертификациялоо башкармалыгы 44 курулуш компаниясын кара тизмеге киргизди. Буга компаниялар курулуш монтаждоо иштерин аткарууда лицензиялык талаптарды жана курулуш ченемдерин одоно бузганы, берилген лицензиянын шарттарын аткарбаганы, мамлекеттик органдардын эскертүүлөрүнө жана көрсөтмөлөрүнө жооп бербегени, курулуш тармагындагы мыйзам бузуу фактыларын кайталангандыгы жана башка аракеттери себеп болгону белгиленди. Компанияларга эскертүү берилгенден кийин 90 күн ичинде кемчиликтерди жоюп, тиешелүү талаптарга жооп берген шартта кара тизмеден чыгарылууга мүмкүнчүлүк берилет. Белгиленген мөөнөт ичинде талаптар аткарылбаса, компаниянын лицензиясы сот аркылуу жокко чыгарылат. Мекеменин жетекчилиги былтыркы инвестициялоо маалында алардан 2000 гана реалдуу иштей турган аныктап, лицензия алып, бирок иштебей турган же уруксат кагаздарын башкаларга сатуу менен алектенген компаниялардын лицензиясы токтотулуп баштаганын маалымдаган. Быйылкы жылдын башына карата андай компаниялардын 800 лицензиясы токтотулган болчу. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдө иш орноштуруу борбору Британияга жумушка жөнөтөм деп адамдардын акчасын алдап алган учурлар көбөйгөнүн билдирди. Мекеме 15 октябрда тараткан маалыматта соңку учурда чет өлкөдө иштегиси келген жарандарга какысыз катталууну сунуштап, кийин медициналык камсыздандыруу, банк эсебин ачуу, билет сатып алуу үчүн акча деп сурашары жазылган. Алдамчылар паспорттун көчүрмөсүн жана сүрөттү талап кылышат. Британиянын миграция кызматы сиздин талапкер легиңизди жактырды деген жалган билдирүү жөнөтүшөт деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Шылуундар жасалма интеллекттин жардамы менен документ жана лицензияларды даярдап жөнөтүп, сунуштан баш тарткандарды кара тизме менен коркутушат. Онлайн каттоо борбордун расмий сайты же тагыраагы мигрант кейжи аркылуу гана жүргүзүлөт. Шектүү учурларда 1899 номуруна байланышууга болот. Соңку жылдары Европанын бир канча өлкөсүнө, айрыкча Британияга сезондук жумуштарга тартылган кыргызстандыктардын саны көбөйдү. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда 2025 жылдын январына карата 608 088 кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Эл аралык кабарларга келсем, 16 октябрда Украинанын баш каласы Киевде жана бир нече облусунда Орусиян чабуулдардан улам авариялык түрдө электр жарыгын өчүрүү чаралары киргизилди. Украинанын энергетика министрлигинин маалыматына караганда авариялык өчүрүүлөр Киев, Харьков, Сумы, Полтава, Запорожье, Хмельницкий, Житомир жана Черкас облустарында жүргүзүлдү. Соңку күндөрү Орусиялык армиянын соккуларына туш болгон Черников облусунда электр энергиясын саат сайын өчүрүү графиги колдонулат. Мындай чектөөлөргө өнөр жай ишканаларда туш болушу мүмкүн. Украин бийлигинин маалыматына ылайык, акыркы жума ичинде Орусия Украинанын энергетикалык объектилерине болгон чабуулдарын күчөттү. Бутага Киевдеги жылуулук электр станциялары да алынды. Украин президент Владимир Зеленский билдиргендей, Орусия 300'ден ашык дрон жана 37 ракета колдонду. Анын айтымында бул жолку чабуулдарда негизинен өлкөнүн энергетикалык жана жарандык инфраструктурасы бутага алынды. Кыш жакындаган сайын Орусиянын Украинадагы энергетикалык объектилерге кол салуулары күчөп жатат. Далилдерге карабастан Москва карапайым жарандар менен жарандык объектилерди бутага алганын четке кагып келет. Бейшембиде Еврокомиссия шаркеттин коргонуу жөндөмүн күчөтүүгө багытталган 4 долбоорду жарыялады. Документтер 2030 жылга чейин ишке ашырылуучу чараларды камтыйт. Жаңы пландар Евробиримдиктин тышкы чек араларын бекемдөөгө, дрондордон коргонууга, абадан коргонуу системасын өркүндөтүүгө жана космостук тармакты өнүктүрүүгө багытталган. Еврокомиссиянын өкүлдөрү бул демилгелер Евробиримдиктин негизги коопсуздук коргонуч катары бааланган Орусияга каршы туруу максатын көздөй турганын билдиришти. Документтерде Орусиянын союздашы Беларусь тараптан да коркунуч жаралышы мүмкүн экени белгиленет. Планды Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен сунуштап, документти азыркы коопсуздук чакырыктарына жол иретинде маанилүү кадам деп мүнөздөдү. Анын айтымында бир катар европалык жалкын кызматтардын эскертүүсүнө ылайык 2030 жылга чейин Орусия аскердик мүмкүнчүлүгүн күчөтүп, Евробиримдиктин айрым өлкөлөрүнө кол салуу коркунучун жаратышы мүмкүн деген божомол бар. Борбор Азия жаңылыктарынан 15 октябрда Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы мугалимдин макамы жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Документ мугалимдердин ар-намысын, айбирин жана кесиптик укуктарын коргоону көздөйт. Алардын милдеттерин жана социалдык кепилдиктерин аныктайт. Мыйзам күчүнө кириши үчүн аны парламенттин жогорку палатасы бекитип, президент кол коюшу керек. Ал расмий жарыялангандан бир айдан кийин гана ишке кирет. Тажик өкмөтү быйыл жайында мыйзам долбоорун парламентке жөнөткөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берди. Мындан башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окуй аласыз. Бишкек шаардык соту социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамышкананы жана Роза Түрксеверди күнөөлүү деп таап, пробация менен абактан бошоткон райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Партиянын лидери бул чечим боюнча жогорку инстанциядагы сотко кайрыларын билдирип, муну аларды келе жаткан шайлоолорго катыштырбоо аракети катары баалап жатат. Бийлик буга чейин социал-демократчылар мыйзамды бузган үчүн кармалганын билдирип, бул ишти саясатташтырбоого чакырган эле. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Бишкек шаардык соту 15 октябрда социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксеверди күнөөлүү деп тапкан райондук соттун чечимин күчүндө калтырганын айыпталуучулардын адвокаты Айбек Турдуев билдирди. Алар 2024 жылы ноябрда жергиликтүү кеңештерди шайлоонун алдында кармалып, Кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча айып тагылган. Темирлан Султанбеков соттун соңку чечимин аларды алдыдагы парламенттик шайлоого катыштырбоо аракети катары баалап жатат.
Албетте бул деген жана шайлоого жеткизбөө, шайлоого катыштыртпоо. Анткени булар билишет, мен биринчи орун менен келеткен өзүмдүн округдарымда муну таптак нагыз жакшы билишет биринчиден. Анан мындан 5 жыл мурун конституцияны өзгөрчүкөн да. Бул 20 мен 23 жаш кезимде 25'ден баштап шайланса болот деп конституцияны өзгөрчүкөн шайлоого бир ай калганда. Ошон үчүн азыр болсо эми кайра эми кайра ойноктой бербейт да, эми 30 чакты боло албайт деп. Эми ушундай жолун табышты, бунусун дагы көрөбүз.
Бишкектин Свердлов райондук соту 24 апрелде аларды добуш сатып алуу, алдамчылык жана шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу беренелери менен күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробация менен абактан бошоткон. Сот үчөөнүн тең мүлкүн конфискациялап, жабырлануучу катары өтүп жаткан 2 жаранга 13 миллион сом төлөп берүүнү милдеттендирген. Айыпталгандардын бири Ирина Карамушкина башка иш, койташ иши боюнча 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылып камакта отурат.
Биздин жалпы сот системасын эске алганыбызда бул иш чоң суроо, чоң күмөн жаратууда. Жеке менде бир четинен ишенейин дейсиң, экинчи четинен ишин албайсың. Себеби эмнеде? Биринчиден саясий оюндарда шайлоодо ар түрдүү ыкмалар колдонулуп келген, кайсыл саясий партия болбосун, бул анык. Экинчиден карай турган болсок, бийлик тараптан бир тандалма саясат, тандалма тандоо, тандалма иши байкалууда. Эгерде ошол партия, ошол адамдар добуш сатып алганы анык болсо, мен оюмча суроо ар түрдүү жаратпашы үчүн адилеттүү түрдө башка саясий күчтөрдү, башка топторду дагы жоопко тартса туура болмок деген ойдо болуп жатамын да. Шайлоодо добуш сатып алган ыкманы бир гана эле СДПК эмес, бийликтин жанында бийликти колдоп жүргөн саясий топтор деле колдонуп келген.
Айбек Теңизбай бийлик мурдагылардын катасын кайталап, саясий чөйрөнү тазалоо менен алектенбей, тескерисинче, коомдо башка дагы пикир, көз караштарга орун бар экенин билдиргендей, кадам жасаса утушка ээ болмок деп эсептейт.
Соттун чечими чыкканы менен булар саясатта бир роль ойнобой калат дегенде биз алыс болушубуз керек. Анткени бул ошол саясий оюндун бир элементи. Жогорку кеңеште болобу, жогорку кеңештин сыртында болобу, булар баары бир өзүнүн үнүн билдирип, саясатта кандайдыр бир өздөрүнүн аракетин көрүп келет жана улантат деген мен ойдомун да.
27 жаштагы Темирлан Султанбеков сот центрин эл аралык бирикменин эң жаш вице-президенти. Ал 2016 жылы Кыргызстан социал-демократиялык партиясына мүчө болуп, 21 жылы бул партиянын төрагалыгына шайланган. Саясат талдоочу Марс Ариев бүгүнкү күндө бул партиянын мүчөлөрү мурдагы лидери Алмазбек Атамбаевдин оппоненттерден арылуу ыкмасынын курмандыгы болуп жатканын белгилейт.
Мы можем, конечно, думать, что сейчас идет политическая борьба и
албетте азыр саясий күрөш жүрүп, социал-демократчылардын соттолугун калтырып, жарыштан четтетип жатышат деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок эсиңиздерде болсо, алар камалганда Евробиримдиктен абройлуу делегация келип, президент Жапаров менен жолуккан. Ал жерде социнтерндин да мүчөлөрү болгон. Жабык жолугушуудан кийин алардын суроолору жок калды. Алар камалгандарды бошотууну демократияны талап кылып келгени менен президент көрсөткөн фактыларды түшүнүп кетип калышты. Экинчиден тилекке каршы Султанбеков, Карамушкина жана Түрксевер дал ошол Алмазбек Атамбаев социал-демократтар өздөрү түзгөн чырмоого илинип калышты. Атамбаевдин учурунда ушундай камоолор, соттоолор болуп, оппоненттер шайлоодон четтеп калчу. Мындай мисалдар көп. Алар өздөрү жасаган барымтасына түштү. Бул система Атамбаевдин учурунда түзүлгөн.
Потому что при Атамбаеве была именно создана вот эта одиозная система.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишинин жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, былтыр ноябрда социал-демократтар партиясын Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Социал-демократтар партиясынын лидери жана мүчөлөрү Бишкектеги номер 1 тергөө абагында 6 айча камакта жаткан. Ишке жашыруун делген гриф коюлгандыктан сот жараяндары жабык өткөн. Темирлан Султанбеков ишти ачык кароону талап кылып, козголгон кылмыш иши негизсиз деп ачкачылык да кармаган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Борбордук шайлоо комиссиясы 30 ноябрга дайындалган мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоонун чыгымдарын бекитти. Шайлоону даярдоо жана өткөрүүгө 700 миллион сом чыгымдалмакчы. Ал тапта Боршайком талапкер катары расмий катталбай туруп, алдын ала үгүт жүргүзгөндөргө жоопкерчилик караларын эскертти. Ошондой эле талапкерге үгүтчү катары катталбай үгүт жүргүзгөн блогерлер дагы айыпка жыгылары айтылды. Кесиптешим Наргиз Асекова талапкерлерге жана алардын үгүтчүлөрүнө кандай чектөөлөр бар экенин айтып берет.
30 ноябрга дайындалган мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүп жаткан парламенттик шайлоого катышуу үчүн арызын тапшырган талапкерлердин саны 283 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов талапкерлер көп катталган округдарды атады.
Биринчи шайлоо округунда 18, үчүнчү шайлоо округунда 14, 14-үнчү шайлоо округунда анан 20-21 ушул Бишкектин айланасындагы округдарда ушул 10 жогорку 10 тегерегинде талапкерлер көрсөтүлүп атат.
Талапкерлерди каттоо кызуу жүрүп жаткан маалда үгүт иштерин эрте эле баштап алгандары байкалууда. Абдыжапар Бекматов үгүт иштери шайлоого 20 календардык күн калганда 10 ноябрда расмий башталарын айтып, массалык маалымат каражаттарында, интернет басылмаларында, социалдык тармактарда айрым талапкерлерге же шайлоого катышуу ниетин билдиргендерге колдоосун көрсөткөн учурлар жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга каршы келерин эскертти.
Ал физикалык тарап болобу, юридикалык тараптар болобу, ушул массалык маалымат каражаттары же интернет басылмалары же болсо блогерлер болобу же жөнөкөй эле жарандар болобу, шайлоо алдындагы үгүт иштерин ушул мөөнөтүн так сакташ керек. Сөзсүз түрдө шайлоо фонддон, ушул талапкердин шайлоо фондунан каржыланыш керек. Жарандар массалык маалымат каражаттары акысыз андай кызмат көрсөтүүгө укуксуз.
Мындан улам Борбордук шайлоо комиссиясы күн мурун 15 октябрда блогерлер менен жолугушуу уюштуруп, шайлоо алдындагы үгүт иштерине байланышкан эрежелер, мөөнөтүнөн мурда үгүт жүргүзүүгө коюлган чектөөлөр, мыйзамдын нормалары жана үгүт жүргүзүү учурунда талапкерлер менен кызматташуу тартиби боюнча түшүндүрмөлөрдү берген. Ал жолугушууга катышкан уролог, блогер Нурбек Моңолов буларды айтты.
Единственные блогерлер мисалы реклама кылып калсак же бирөөлөрдү эметиш мүмкүн да сунушташыш мүмкүн, анда платный болуш керек экен да, талапкер менен келишим түшүш керек экен, кичинекей акча болсо дагы келишим менен жазаш керек экен да. Кааласаң 1 сомго арызсаң 1 000 000 сомго это өзүң билесиң да.
Шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жүргүзүлүшүн тескей турчу атайын жумушчу топ түзүлгөн. Анын курамында Боршайкомдун мүчөлөрү, журналисттер, көз карандысыз эксперттер бар. Алар социалдык тармактарды, массалык маалымат каражаттарды, интернет басылмаларды көзөмөлдөп, мониторинг жүргүзүп турушат. Бүгүнкү күнү 15 ашык шайлоо алдындагы үгүттүн элементтери камтылган социалдык тармактардагы билдирүүлөр, интернет басылмаларындагы колдоолорду, кайрылууларды табып, аларды Ички иштер министрлигинен, улуттук коопсуздук кызматынан, прокуратуранын кызматкерлеринен турган БШКнын ыкчам чара көрүү координациялык тобуна жөнөтүшкөн.
Физикалык тараптарга 7,5 000 сом өлчөмүндө штрафтык санкциялар же болбосо эскертүүлөр берилиши мүмкүн. Эгерде юридикалык тараптар болсо 28 000 сомго чейинки ошо штрафтык санкциялар каралган. Ал кайталанса анда дагы саясий партия менен, эгерде саясий партиянын өкүлдөрү ушундай мыйзамга шайкеш келбеген жосундарга барган болсо аларга дагы ушундай 20 000 сом, ошо 65 000 сомго чейин штрафтык санкциялар каралган,
дейт БШКнын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Шайлоо маселелери боюнча эксперт Тагир Осмоналиев Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында түзүлгөн жумушчу топтун бардык мыйзам бузууларды аныктоого алы жетпеши мүмкүн дейт.
Чамасы албетте жетпеди эле калышы мүмкүн. Бул жерден эми кандидаттар деле бири бирин аңдып эле турушат. Ар бирөө деле ошол Борбордук шайлоо комиссиясынан деле арыздар менен кайрылышат. Бул жерден мындай көрүнүктүү кандидаттарга балким бир чоң көңүл буруш мүмкүн, ал эми мындай карапайым кандидаттарга балким өт деле коюшу мүмкүн да. Аттуу баштуу тат деген кандидаттарга балким ошол жерден көбүрөөк көңүл бурулуп калышы мүмкүн да.
Ошол эле маалда учурда блогерлер мыйзамды айланып өтүп, айрым талапкерлерге кыйыр түрдө колдоо көрсөткөндү өздөштүрүп алышканын айткан Тагир Осмоналиев ар бир талапкердин шайлоо фонду жана ал аркылуу каржыланып жаткан үгүтчүлөрдү көзөмөлгө алуу маанилүү экенин билдирди.
Блогерлер дейбизби, ошол социалдык тармактардын колдонуучулары деле өздөрү деле мындай юридикалык жактан деле подкованы калган жана ошондой постторду чыгарып атканда деле башка бир завуалированный деген скрытная агитация десек болот, скрытная агитация кылып деле колдоп деле жатышат. Үгүт иштерине аралашып жүргөн адамдарды, ошол штабта иштеп аткан адамдарды баардыгын ошол кандидат менен договорлору барбы жана ошондой эле ошол избир фонддон акчанын баары зарплатасы ошол жактан берилип атабы же чөнтөгүнөн эле берилип атат, ошого көңүл буруш керек да.
Эске сала кетели, парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арыз берүү добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, тактап айтканда 2025 жылдын 30 октябрында саат 18:00 чейин аяктайт. Бул жолу шайлоо жаңы кабыл алынган мыйзам менен өтүүдө. Өлкө аймагы боюнча 30 округ аныкталып, чектери белгиленген. Ар биринен 3-4 депутат шайланып келет. Наргиз Асекова, Азаттык.
Эми эл аралык темаларга өтсөк, 15 октябрдын кечинде Ооганстан менен Пакистан ууга түшүүнү убактылуу токтотууну макулдашты. Улуттар уюму 11 октябрдан бери Пакистан менен Ооганстандын ортосундагы кагылыштарда кеминде 18 адам каза болуп, 360 адам жараат алганын билдирди. Исламабад менен Ооганстандын Талибан өкмөтү бири-бирин чабуул уюштурган деп айыптоодо. Эл аралык коомчулук тараптарды куралдуу кагылыштарды токтотуп, диалогко кайтууга чакырууда. Соңку кырдаалга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолмокчу.
11 октябрдан берки Ооганстан менен Пакистандын чек арасындагы кагылыштардан жабыркагандар тууралуу маалыматтар улам жаңылууда. Шаршембиде Пакистандын Чаман бажы пунктундагы атышуудан жаракат алгандар ооруканага жеткирилди.
Чабуул болгон маалда биз 4 айдоочу Чаман чек арасындагы бажы бекетинин жанында жүргүнчүйдүп турганбыз. Бир улгайган айдоочу бизди ооруканага алып келди. Ал дагы азыр бул жакта.
Хамид жаткан Чакан шаардык ооруканасында жаракат алгандарга медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Оорукана алдында кезек чоң, жарадарлардын көбү чек арага жакын жашаган тургундар экени айтылды. Шаршембинин кечинде Ооганстан менен Пакистан чек арадагы аба соккуларынан жана атышуулардан кийин ок атышпоо боюнча убактылуу келишимге жетишти. Исламабад 15 октябрда кечке саат 6 тартып эки тарап 48 саатка убактылуу ок атышпоо режимине макул болгонун билдирди. Расмий маалыматта тараптар бул маалда татаал бирок чечүүгө мүмкүн болгон маселени сүйлөшүү жолу менен жөнгө салууга аракет кылмакчы. Ошол эле учурда Талибандын басма сөз катчысы Забихола Мужахид да бул маалыматты тастыктап экс социалдык тармагындагы баракчасына билдирүү жазган.
Пакистан тараптын өтүнүшү жана талабы боюнча бүгүн кечинде эки өлкө ортосунда ок атышпоо режими киргизилет. Ислам Эмираты бардык күчтөрүнө 17:30 кийин кандайдыр бир чабуул жасалмайынча ок атышпоо режимин сактоого буйрук берди.
Мунун алдында Пакистандын аскерлери кошуна өлкөнүн түштүгүндөгү Кандагар провинциясына абадан сок курганы жана бир нече киши жабыркаганы тууралуу Азаттыктын ооган кызматы жергиликтүү тургундарга таянып жазган. Пакистан мамлекеттик телеканалы өлкөнүн күч түзүмдөрүнө шилтеме берип, Оогансандын борбору Кабулга да аба чабуулу жасалганынын видеосун жарыялады. Маалыматтарга караганда Пакистан тарап Талибандын бир батальонун жана чек арадагы бир бригадасын толук менен жок кылганын билдирген. Ооган тарап бул маалыматты азырынча тастыктаган да, төгүндөгөн да жок. Бешенбиде Улуттар уюму эки өлкө ортосундагы кагылыштарда кеминде 18 адам каза болуп, 360 адам жаракат алганын маалымдады. Уюм бардык тараптарды жай тургундарды коргоо үчүн аскерий аракеттерди толук менен токтотууга чакырды. Ошол эле күнү Бээжин тараптардын убактылуу ок атышуу чечимин кубаттай турганын билдирди. Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү өлкө эки тараптын мамилесин жакшыртуу үчүн конструктивдүү ролун улантууга даяр экенин белгиледи.
Пакистан жана Афган тоже Чунгодо ёхал линбан.
Пакистан жана Ооганстан Кытайдын достук мамиледеги коңшулары жана бири-биринен ажырагыс өлкөлөр. Кытай эки тарапты сабырдуулук жана тынчтыкты сактоого, кеңири жана туруктуу ок атышпоого жетишүүгө, пикир келишпестикти диалог аркылуу чечүүгө чакырат. Кытай Пакистан менен Оогансандын мамилесин жакшыртуу жана өнүктүрүү үчүн конструктивдүү ролун улантууга даяр.
Эки тараптын ортосундагы кагылыш бир нече күнгө созулду. 11-12 октябрдагы кармаштар ондогон адамдын өмүрүн алып, негизги чек ара өткөлдөрү жабылды. Өткөн бешенбиде Пакистан Кабулдун борборуна жана Оогансандын чыгыш райондоруна дрон менен сок курган. Бул аракетке Пакистан аймагында активдешкен Техрики Талибан Пакистан экстремисттик тобунун чабуулдары шыкак болгону айтылат. Исламабад Талибанды бул уюмга башпааник берип, жоочуларга каршы чара көрбөй жатат деп айыптап келсе, талиптер бул дооматтарды четке кагып келет. Шаршембиде талиптер башкарган ооган өкмөтү Пакистан аскерлеринин чабуулунан кеминде 12 жай тургун каза болуп, 100 жакын адам жаракат алганын билдирди. Ошол эле күнү Пакистандын Чаман аймагынын администрациясы тараткан маалыматка ылайык, талиптер чек арадагы бажы пунктуна чабуул жасаганда 4 адам
жаракат алган. Пакистан Талибанды куралдуу кыймыл түптөлгөн 1993 жылдардан бери колдоп келген. Түгүл Ауганстандын мурдагы батырчыл өкмөтүнө каршы 20 жылдык согуш маалында да талиптерге саясий жана логистикалык колдоо көрсөткөнү тууралуу маалыматтар бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Теманы улай, эки мамлекеттин чек арасындагы кагылышуулар, ортодогу чыңалуу, аймактагы өлкөлөрдү дагы түйшөлтпөй койбойт. Согуштун тутануу ыктымалдыгы, соңку жаңжалдын кесепеттери тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун башкы редактору Фурот Беджан, кесиптешим Айнура Жекше кызына маек берди.
Фурот Мурза, Оогонстандагы талиптер менен Пакистан ортосундагы азыркы жаңжалдын согушка айланып кетүү коркунучу барбы?
This is the biggest escalation and also the deadliest escalation that we've seen.
Бул ирет ири чыңалууга, кандуу жаңжалга күбө болдук. Бир топ жылдардан бери Пакистан менен Ооганстан ортосунда мындай жаңжал тутанган эмес. Муну мурда болуп көрбөгөндөй эскалация деп атаса болот. Ооган башкаласы Кабулга урулган аба соккусун болжол менен Пакистандын аскерлери ишке ашырды. Албетте, мындай жагдай чоң маселени жаратты. Тараптар мунасага келе албаса, бири-бирине чабуулдарын уланта берсе, анда толук масштабдуу согуштун тутануу коркунучунан чочулуу мыйзам ченемдүү көрүнүш болуп калат. Ошол эле маалда эксперттер андай ыктымалдык жогору эмес деп баалашат. Анын негизги себебин айтсак, эки өлкө тең экономикалык көйгөйлөр, саясий бейстабилдүүлүк, террорчулук маселелери менен алпурушуп келатат. Алар согуштун жүгүн көтөрө албайт. Бирок уруш тутанып кетет деген кооптонуу жөн жерден пайда болгон жок. Согуш тараптардын биринде да пайда алып келбейт.
Согуш чыгып кетсе, биздин өлкөмгө кандай таасир этиши мүмкүн?
Ооганстан менен Пакистан ортосунда согуш чыгып кетсе, албетте анын арты эки өлкө гана эмес, бүтүндөй регионго залакасын тийгизбей койбойт. Атап айтсак, ансыз да качкындар Иранга, Пакистанга, бир бөлүгү айталы Тажикстанга агылып жатат. Уруш андай кырдаалды ого бетер кыйындатат. Көптөгөн оогандар кошуна өлкөлөрдө башпайнек издей башташы мүмкүн. Андан тышкары экономикага да зыяны тиет. Оогонстандагы Талибан борбор Азия менен соодасын өөрчүтүп жатат. Согуш сооданын өнүгүшүнө да жолтоо болушу ыктымал.
And this has a war would have the possibility of really affecting this increasing trade.
Сиз буга чейин жазгандай, Талибан менен Пакистан ушинтип кагылышат деп элестетүү кыйын болчу. Эмне дегенде кыймыл Исламабаддын көп жылдардан берки өнөктөшү катары белгилүү. Пакистан уюмду түптөөдө ири роль ойногонун да билебиз. Чындап эле алардын ортосунда куралдуу жаңжалдын тутанышы күтүлбөгөн окуя болдубу?
So yeah, as you mentioned, so Pakistan was very key in creating.
Сиз айткандай, Пакистан Талибан кыймылын негиздөөдө жана өнүктүрүүдө маанилүү роль ойногон. Мындай мамилелер 30-40 жылдан бери уланып келатат. Андыктан Пакистан Талибанды Ооганстанда өзүнө ымалаш өкмөт курууда колдонуу үчүн дээрлик кол жоолугуна айлантып алган. Исламабад талиптер бийликти басып алган 2021 жылдан кийин Кабулда Пакистандын кызыкчылыктарын коргогон өкмөт пайда болот деп ишенген. Бирок андай болбой калды. Себеби Исламабад Талибанды пакистандык талиптерди коргойт, башпайнек берет деп айтып келатат. Пакистандагы жана Оогонстандагы талиптер эки башка уюм болгону менен идеологиясы бир. Бири-бири менен байланыштары бар. Ооганстандагы Талибан пакистандык согушкерлерди өз аймагынан сүрүп чыгарууга, аларга каршы олуттуу чара көрүүгө көнбөй койгон. Эң маанилүүсү талиптер Кабулдагы бийликти басып алгандан кийин пакистандык талиптер барган сайын дараметин арттырууда. Алар дээрлик күн сайын Пакистандын аймагында кол салууларды ишке ашырып жүрөт.
Сиз сөзгө тарткан эксперттердин бири Кабул менен Исламабад ортосундагы чыңалуу күчөгөн сайын Ооганстандагы Талибан бийлиги менен Дели бири-бирине жакындашы мүмкүн деп болголойт. Индиянын ушул жаңжалдагы кыйыр ролуна токтолосузбу?
The Taliban has only been recognized by Russia.
Талибандын бийлигин мыйзамдуу деп дүйнөдө Орусия гана тааныган. Талиптер өздөрүн региондо гана эмес, бүтүндөй дүйнөдө легитимдештирүүнү каалашат. Бул максатта башка өлкөлөр, арасында Борбор Азия, Иран, Кытай менен мамиле курууга умтулат. Индия менен жакындашуунун артында да эл аралык алкакта таанылбаган өкмөтүн легитимдештирүү максаты турат. Пакистан Индияны кас мамлекет деп эсептейт. Исламабад менен чыңалуу жана Дели менен жакындашуу бир мезгилге туура келди. Бул эки окуянын байланышы бар. Себеби Пакистан чыгыш жана батыш тараптарында ага кас тиккен кошуналардын пайда болушунан чочулайт. Мындайча айтканда, Пакистан корккон сценарий реалдуулукка айлангандай.
So this is almost like the worst nightmare for Pakistan coming true.
Урматтуу арман, сиз Эркин Европа Азаттык радиосунун башкы редактору Фурот Бежан менен кесиптешим Айнура Жекше кызынын маегин уктуңуз. Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Эми борбор азия темаларынан Өзбекстандагы шаар кыштактардын көчөлөрүн Кытайдан келген арзан товар каптап, социалдык тармактарда жарнамалар жана видеолор жаады. Соодагерлер кардар тартуу үчүн болуп көрбөгөндөй арзан деп белек бечкегин кошо сунуштап жатат. Мындай кырдаалга Кытай өз товарларын коңшу өлкөнүн базарына жасалма арзан баада киргизгени жана буга өзбек өкмөтү жол ачып бергени себеп болду. Бул ошол эле учурда жергиликтүү өндүрүүчүлөр атаандаштыкка туруштук береби деген суроону жаратты. Бул тууралуу Айгерим Акылбекованын баяны бар.
Азыр сүйлөйм, текинмес. Лекин курт келе, суу текин.
Кытайдан өзүм суу текин нахларга махсулотларды алып келип койдум.
20 000 сомдон силерге абойлан топ койдум. Кытай абойсу, достор.
Кытайлар Өзбекстанга көчүп келип, жүдө эң катта базар.
Акыркы күндөрү социалдык тармактарда Ташкенттин көчөлөрүндө үйүлгөн Кытай товарлары кантип сатылып жатканы тууралуу видеолор каптады. Баш калаанын көчөлөрү көчмө базарга айланып, тротуарлар менен жол жээктеринде бут кийим, идиш аяк, кийим кече, атүгүл турмуш тиричилик техникасы турат. Мындай көрүнүш бир Ташкентте эле эмес, башка шаарларда да байкалууда.
Факат сиз үчүн биз подписчикчиларга 29400 сом.
Интернетте түрдүү Кытай товарларын жарнамалаган ишкерлердин видеолору трендке айланды. Жергиликтүү медиа кабарлагандай, быйылкы жылдын биринчи жарымында Өзбекстан менен Кытайдын тышкы соодасы 9.7 миллиард долларга жетип, бул былтыркыга салыштырмалуу 21% көп.
Ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум.
Кытайдан алып,
Кытай Халк Республикасынын
расмий эсептер боюнча, быйыл Өзбекстанга кирген импорттун болжол менен 30% Кытайдан келген. Ал эми азыр көчөлөрдө үйүлүп турган товарлардын көбү Өзбекстанда ишкерлик кылган Кытай жарандарына таандык. Бул тенденция Кытайдын ичинде ашыкча өндүрүлгөн товарларды башка өлкөнүн базарларына чыгаруу саясатынын бир бөлүгү катары бааланууда.
Кытайдын арзан товарлары азыр Өзбекстан гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн олуттуу экономикалык маселе болуп калды. Илгери негизги өнөктөш катары Орусия каралса, азыр бул орунду Кытай ээлеп жатат. Кытай товарлары импорт аркылуу гана эмес, Кытай капиталы бар ишканалар түрүндө да кирип жатат. Алардын саны Өзбекстанда 3400 жеткен. Бул көрүнүш жергиликтүү өндүрүүчүлөр үчүн атаандаштык шартын оорлотуп, теңсиздикти пайда кылышы мүмкүн.
Ушул эле учурда айрым адистер бул көрүнүштү табигый экономикалык процесс катары баалашат.
Кытайдан келип жаткан товарлар арзан гана эмес, жергиликтүү өндүрүштөргө салыштырмалуу сапаттуу да болуп, өзбек керектөөчүлөрүнүн талабына жооп берет. Атаандаштык анчалык күчтүү эмес, же жергиликтүү өндүрүүчүлөр ага туруштук берип жатат. Кытайга болгон экономикалык көз карандылык бул табигый көрүнүш. Ал Борбор Азиянын бүтүндөй аймагында байкалууда.
Кытай компаниялары азыр салттуу импорт менен гана чектелбестен, онлайн платформалар аркылуу да товарларын дүйнө жүзүнө таратууда. Быйыл 1-июндан тартып Өзбекстан менен Кытай ортосунда 3 айлык визасыз режим киргизилген. Расмий бийлик бул туризмди өнүктүрүү жана соода экономикалык алакаларды бекемдөө максатын көздөйт деп билдирген. Ташкенттин Бээжинге карасы олуттуу көлөмдө жана коңшу өлкөнүн энергетика менен инфраструктура тармагына салынган инвестициянын барандуу бөлүгүн Кытай берген. Кытай товарларынын өзбек базарындагы экспансиясы кыска мөөнөттө элди арзан товар менен камсыздаганы менен узак мөөнөттөн алганда өлкөнүн улуттук экономикалык эрекиндигине өтө кооптуу экенин адистер белгилешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкектеги студиядан мен Түмөн Байабдина Биолу алып барып жатам. 2020 жылкы октябрь окуяларына быйыл 5 жыл болду. Ал жылы 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого 16 партия катышып, бийликчил күчтөр Биримдик Мегеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары көпчүлүк орунду ээлеген. Оппозициялык партиялардын ичинен бүтүн Кыргызстан гана босого чектен өткөн. Мындай жыйынтыкка нааразылык ири митингдерге айланып, соңу бийлик алмашуу менен аяктаган. Иш жүзүндө өлкөдө 3-чү ирет төңкөрүш ишке ашкан. Азаттык бул окуянын себептери, жүрүшү жана анын мүдөөсүнүн аткарылышы жөнүндө видео баян даярдады. Азыр ошондон үзүндүн сунуштайбыз. Бул бөлүктө өлкөнүн тагдыры 10 күнчө убакытта кантип чечилген деген суроого жооп беребиз. Баянды Эрнис Нурматов даярдады.
Шайлоонун жыйынтыгына алгачкы нааразылыктар добуш берүүнүн эсеби чыккан 4-октябрдын кечинде башталган. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын жана Чоң Казак партиясынын өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясынын жана парламенттин алдына чогулушкан. Акциялар 5-октябрь күндүз Ала Тоо аянтында уланган. Демонстрацияга Реформа, Республика, Атамекен, Мекен ынтымагы, Замандаш жана башка партиялардын өкүлдөрү да жарандык активисттер да кошулган. Түштө чогула баштаган топ саат 6:00 5000ге чейин жеткени кабарланган. Аянтка коопсуздук кызматкерлери дагы тартылган. Өлкөнүн негизги аянтына топтолгондор шайлоо тыянагын жокко чыгарууну талап кылган. Тиешелүү талапка 12 партиянын лидерлери кол койгон. Кечки саат 20:00 кийин Ала Тоо аянтындагы демонстранттар экиге бөлүнүп, айрымдары Ак үйдүн дарбазасын талкалап кирүүгө аракеттенген. Ак үй тараптан коопсуздук кызматкерлери демонстранттарга карата күч колдонуп, таратууга аракет кылган. Кечки саат 23:00 кийин президент Жээнбеков парламенттик шайлоого катышкан 16 партиянын лидерлерин жолугушууга чакырган.
Алмамбет Шыкмаматов, мамлекеттик салык кызматынын башчысы, саясатчы, экс-министр 2020 жылкы парламенттик шайлоодо бир бол партиясы менен чыккан.
Мамлекеттик органдар бүт деморализацияга түшөт. Бийлик качат дагы эл өзү менен өзү калып калат. Эл өзү менен өзү калганда ошону уюштуруп, ошо элдин баарын бириктирип, патриоттор сахнага чыгат. Бирок ошол 20-нчы жылы өзүңөр деле билесиңер да, эл лидерден суусап турган. А биз площадта мен ошондо эртең менен баштап түнкү саат ошол аразгон болгонго чейин жүргөм. Бизди чыгарып алгон. Лидерлер тургула, качпагыла деп биз туалетке суранып барып алганбыз. Жана атылгандан анан кеткенбиз баарыбыз көзүбүз ачып. Ошондо алар Уран, мына Уран биринчи шайлоо деп чыккан лозунг түштөн кийин өзгөрүлгөн. Садырды чыгаргыла башкаларга ишенбейбиз.
Алтынчы октябрга караган түнү тагарагы таңкы саат 3:00 кийин демонстранттар Ак үйгө кирип барган. Өкмөт имаратын ээлеп алган оппозициялык күчтөр элдик өкмөт түзүп, жогорку кеңештин төрагасын алмаштыруу жана жаңы премьер-министрди тандоо маселесин көтөрүшкөн. Көчөгө чыккандар Ак үйдү ээлеп алган соң ар кандай топтор улуттук коопсуздук комитетин, ички иштер министрлигинин, башкы прокуратуранын жада калса мамлекеттик телеканалдардын имараттарына да кирип барышкан. Түн ортосунда абактагы бир катар саясатчылар, анын ичинде Садыр Жапаров, Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков жана башкалар бошотулган. 3.5 жыл абакта отурган Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевдин коштоосунда түз эле аянттагы элдин алдына чыккан. Үч кызматкерлери менен демонстранттардын ортосундагы кагылышууларда ондогон адамдар жаракат алып, 19 жаштагы жаран каза тапкан.
Клара Сооронкулова, экс судья, саясатчы, 2020 жылкы парламенттик шайлоодо Реформа партиясын жетектеп чыккан.
Эми ошол жердеги негизги катышып аткан күчтөр өз ара сүйлөшө алган жок. Ал эми жанагы айтып атпаймынбы, көбүнчө эле баягы программа, максат болбогондон кийин көчө демократиянын жеңиши болуп кетти да. Ошол көчө демократиянын негизги каармандары Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдоп кетишти. Анан жана да айтып кеттим, ошол кезде мындай Садыр Жапаровдун образы эң жагымдуу образ болуп турган да жаштарга.
Камактан чыкты.
Ооба, камактан чыкты, куугунтукталды. Кумтор үчүн өмүр бою баягы күрөшүп келген адам катары эң жагымдуу образ болуп кетти. Ошон үчүн негизги катышууну улантып аткан күчтөр алар колдоп кетти.
Жапырт митингтердин басымы менен борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Бийлик шал болуп башламанды күчөгөн. Бишкек шаарындагы дүкөн соода борборлордун элдик кошуундар кайтара баштаган. Бул тушта президент Сооронбай Жээнбеков кайрылуу таратып, бийликти күч менен тартып алуу аракети болгонун айткан жана бардык саясий күчтөрдү укуктук талаага кайтууга чакырган.
Саясий партиялардын лидерлерине өз тарапкерлерин тынчытып, чогулган жерлерден чыгарып кетүүсүн сунуштайм.
7 октябрга караган түнү Бишкектеги Достук мейманканасында жогорку кеңеш чогулган. Парламенттеги 120 депутаттын 64-ү жыйынга келген айтылган. Дастан Жумабеков спикерликти тапшырып, ордуна Мыктыбек Абдылдаев шайланган. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов кызматтан кетүү боюнча арыз жазып, абактан чыккан Садыр Жапаров премьер-министр болуп шайланган.
Садыр Жапаров учурда президент Атамбаевдин тушунда камалып, 2020 жылы октябрь окуяларында абактан чыккан.
6 октябрь күнү эртең менен жоон топ балдар Байтек тарапка жөнөп калышкан экен. Эмне болду десем, Сооронбай Шарипович ошол жакта бир үйдө жатат экен. Кармап аянтка алып келип жазалаганы кетип жатабыз дешти. Колдорунда куралдар бар. 2010 жылдан калган куралдар болсо керек деп ойлоп койдум. Колдорунда дагы 300-дөй тизме бар экен. Баары ошол учурдагы жана мурдагы бай чиновниктер. Баарын аянтка алып келип асабыз дешет. Андай кылбагыла, таптакыр кереги жок деп ынандырып жатып араң макул кылдым. Ызычуу. Сен өзүң бийликке туруп турбай жатып коррупционерлерди колдой баштадың дешет. Баарын мыйзамдын чегинде жазалайбыз десем, кустура аласыңбы дешет. Ооба, кустурам дейм.
Бирок жогорку кеңештин бул чечими коомчулукта кескин сынга кабылып турду. Анткени парламенттеги депутаттардын көбү Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиясы менен элдик толкундоолорго себеп болгон талаштуу шайлоого катышкан эле. Анын үстүнө жыйында кворум болбой калганы айтылып, чечимдин легитимдүүлүгүнө шек кеткен. Бул арада Адахан Мадумаров, Өмүрбек Бабанов, Алтынбек Сулайманов, Сапар Исаков жана Жанарбек Акаев баштаган саясатчылар координациялык кеңеш түзүп, Мадумаровду ага лидер катары жарыялашкан. Иш жүзүндө бийликке умтулган негизги эки саясий топ пайда болгон. 7 октябрда Ала Тоо аянтына жалаң жаштар чогулуп, алардын негизги талабы люстрация болуп турду. Топтолгондор жаштар бийликке келиши керектигин айтып, Атамекен партиясы менен шайлоого барган Тилек Токтогазиевди өкмөттүн башында көргүсү келгенин билдиришкен. Садыр Жапаров болсо чогулгандарга аны парламент шайлаганын айтып, легитимдүү премьер-министр экенин угузган. Өкмөт үйүнүн алдында эки саясатчынын тарапкерлери кагылышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков экинчи ирет кайрылуу менен чыгып, тараптардын бири да сүйлөшүү үчүн аянтча сунуштабаганын билдирген. 7 октябрдын кечинде координациялык кеңеш депутаттарды Жаннат мейманканасына топтоого аракет кылган. Ага ошол учурда спикер экени айтылган Мыктыбек Абдылдаев да келген. Бирок кворум чогулган эмес. Түн жарымда депутаттар тобу президентке импичмент жарыялоого кол топтой башташкан.
Эмиль Жороев, саясат таануучу, ынкылаптардын себептерин жана сабактарын изилдөөчү.
Таң калдырганы ошо 2005 жылкыдан кийин, 2010 жылкыдан кийин эки жолу ошондой кырдаалда кармалып калып, эбин таба албай калган саясий элита үчүнчү жолу кайра эле ошого барып калды да. Кайра эле өзгөчө эң жанагы элди көбүрөөк чыгарып, көбүрөөк сандагы партиялардан турган ошол Мадумаров, Жанар Акаев, дагы Текебаев, бир топ башка Текебаев деле кошулду болуш керек эле ошол талкууларга, бир өз шайлоого катышпаган менен. Же лидерлик жетишпеди, же кандайдыр бир башка себептерден улам бири бирине ишенбегендиктенби алар ар жерде чогулуп атып демилгени менимче ошол ыкчамыраак топтолгон мобилизация күчтүүрөөк болгон тарапка жегилип калышты. Ал ошол Садыр Жапаров менен Ташиевдин болгон тобу болчу, ошолордун колдоочулары дагы парламент менен аркылуу иштешти. Ал менимче эң жанагы жеңе турган мындай зирек саясий стратегия болду окшойт дейм.
8 октябрда Бишкектеги изучу салыштырмалуу басаңдаган. Атамекен, Бирбол, Реформа жана Республика партиялары акыркы үмүт деп аталган саясий бирикме түзүп, Өмүрбек Бабановту премьер-министрлике, анын орун басарлыгына Тилек Токтогазиевди сунуштаганы белгилүү болгон. Бул учурда Достук мейманканасында парламент депутаттары өкмөт башчылыкка шайлаганы айтылган Садыр Жапаров өз тарапташтары менен Жээнбековдун кызматтан кетишин талап кылып турган.
Сооронбай Жээнбеков болсо, ачыгын эле айтайын, бир депутат аркылуу айттырыптыр. Мен арызымды жазып берип эле тынч кетип калайын деп өзүмдүн каалоом менен арыз.
Ал ортодо мурунку муниципалдык жана башка жетекчилер кызматына кайтып келген. Биринчи вице премьер-министр Эркин Асрандиев өкмөт мүчөлөрү менен тополоңдон кийин биринчи жыйынын өткөрүп, абалдан чыгууну талкуулашкан. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев күч түзүмдөрүнүн жыйынын өткөргөн.
Клара Сооронкулова, экс-судья, саясатчы, 2020 жылкы парламенттик шайлоодо Реформа партиясын жетектеп чыккан.
Ошондой хаос болуп кеткенден кийин албетте өзүң жоопкерчилигиңди сезет экенсиң да, ошол окуяларга катышкандардын баары эле өзүнүн жоопкерчилигин сезип атты. Анткени ушундай болуп кетти, бийлик алыс болуп калды, бийлик мамлекетти башкара албай калды. Анан ар кандай площадкаларды эми кандай кылабыз? Жоопту адамдар, өзүнүн жоопкерчилигин сезген адамдар, саясатчылар, эми бул баягы саясатчынын турган турпаты да бийлик үчүн күрөшчү. Сүйлөшөлү, бир келишимге келели деген сүйлөшүүлөр болот да, бирок тилекке каршы ар жерде ар кандай болуп эле бири бири менен тил табыша албай атты да. Жана айтып кеттим го, жаштар эскилерди түртүп атты, эскилер болсо бул жаштар эмнени билмек эле деген бир мамиле кылып атты. Ошол себептен бири бири менен сүйлөшө албай атты. Бирок акыры анан кийин айрым күчтөр ушундай бир сүйлөшүүгө келип, биз мисалы башка партиялар менен Ата Мекен партиясы, дагы кайсы партиялар бар эле коалицияда, Республика партиясы, ошолор менен сүйлөшүү. Эми биздин оюбузча жөндөмдүү адам ушу Өмүрбек Бабанов болду да. Эми өзү дагы жана айтып кетпедиби, президенттик шайлоодо негизги талапкер болгон, колдоочулар көп, шайлоочулар көп адам катары биз Өмүрбек Бабановго сунуш кылалы дедик. Бул эми мындай кадимки эле көрүнүш, бул баягы мамлекеттин келечегин, бийлик үчүн эмес, мамлекеттин ушу азыркы күнүн, мамлекеттин келечегин ойлогондогу аракет болду да.
Ал эмнеге андан кийин Атамбаевко барды анда Бабанов?
Эми ал жерде өздөрүнүн оюну болуп кетти. Бул жерде биз дагы абдан ээрэнчип калдык. Анткени биз чындап эле ишенип сунуш кылганбыз. Бирок булар өздөрү оюн кылып кетти да. Биз негизги баягы сүйлөшүүгө барганда негизги шарт катары сиз Атамбаев менен барбайсыз дегенде бизге сөз берген. Атамбаев азыр саясатка аралашпайт. Атамбаевдин негизги азыр өзүнүн немеси, максаты соттон акталып алуу депчи. Мен азыр Атамбаев менен байланыштамын, мен аны билем деди, ага барбайм деди. Анан ошол кайсы 9 октябрь күнкү окуялар беле ошондо мен аянтка келип анан кийин көрүп эле анан ошондо түшүндүм да бизди баягы мындай айтканда ойнотуп кеткенинчи. Анан ошол замат сүйлөгөн да жокмун, ошол замат аянттан басып кеттим да.
9 октябрдын таңында президент Сооронбай Жээнбеков билдирүү таратып, өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даяр экенин жар салган. Мунун артынан эле президент өз чечими менен куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевди, өкмөт башчы Кубатбек Бороновду, атайын кызматтын төрагасы Орозбек Опунбаевди кызматынан бошоткон. Андан соң Өмүрбек Субаналиев да коопсуздук кеңешинен кеткен. 9 октябрь күндүз Ала Тоо аянтына мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана өзүн премьер-министрликке сунуштаган Өмүрбек Бабанов баштаган топ келип митинг өткөргөн. Темир жол бекетинин алдында уюшкан кылмыштуу топко каршы акциясынын катышуучулары жүрүш жасап аянттагыларга келип кошулушкан. Өкмөт үйүнүн алдында 3 күндөн бери топтолуп турган Садыр Жапаровдун тарапташтары борбордук аянтты көздөй жүрүп, эки тарап кагылыша кеткен. Кагылышта таш атылып, октордун үнү угулган. Тилек Токтогазиевдин башына таш тийип жаракат алган. Кийин белгилүү болгондой, Алмазбек Атамбаев жүргөн автоунаага ок атылган. Ал ортодо президент Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн башкы штабына келип, Бишкек шаарына өзгөчө абал режимин киргизген.
Бектур Асанов, саясатчы, экс-губернатор. Атамбаевтын тушунда бийликти басып алууга айыпталып камалган, Жээнбековдун тушунда бошогон.
Сөзсүздүү да бийлик талаш болду да. Бийлик талаш болду. Бир эмес, бир үч топ болду ошол күнү эле. Баягы митинг башталган күнү эле үч топ аракет кылды. Анан бул жерде ар кандай ситуацияларга жараша бүгүнкү бийлик бийликке келди. Менин оюмча бул бийлик талаштын баягы классикалык эле түрү. Баягы шайлоодон сыртка, шайлоодон баягы мыйзамдык талаадан чыгып кеткенден кийинки бул классикалык түрү бийлик талашуунун.
10-октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын мурдагы жан сакчылары Канат Сагынбаев, Дамир Мусакеев, тарапташы Фарид Ниязов кайра камалган. Ал эми экс-премьер Сапар Исаков менен экс-мэр Албек Ибраимов өлкөдөн чыгып кетишкен. Бул күнү ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов да камакка алынган. Башкы прокуратура эскертүү берип, кырдаалдан пайдаланып абакты таштай качкандардын кайтып келүүсүн талап кылган. Ал ортодо Садыр Жапаров президент Жээнбеков менен жолугуп, абалдан чыгып кетүүнүн жолдорун сүйлөшкөнүн айткан. Бул күнү Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулган. Мыктыбек Абдылдаев төрагалыктан баш тартып, жыйынды алып барууну вице-спикер Мирлан Бакировко өткөрүп берген. Жыйында Садыр Жапаров Премьер Лиге экинчи ирет шайланган. Жапаров андагы билдирүүсүндө президент Жээнбеков 2-3 күндүн ичинде кызматынан кете турганын билдирген. Бирок мында да Жапаровдун өкмөтүнүн легитимдүүлүгү талкууга түшкөн. Аны шайлаган Жогорку Кеңеш кворум болбогонун, демек ал легитимсиз экенин айрым депутаттар жана башка юристтер айтып чыгышкан. 11-октябрда митингдер жана кагылышуулар катталган жок. 12-октябрда президент Сооронбай Жээнбеков Бишкекте кайрадан өзгөчө абал киргизген. Ал Жапаровду дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон эмес. Кийин белгилүү болгондой, бул күндөрү эки тарап кызуу сүйлөшүү жүргүзүп турган. Жээнбеков Жапаровду премьер кылып, өзү жаңы шайлоолор өткүчө кызматта туруп турууга ниеттенген. Бирок Жапаров буга макул болгон эмес.
Алмамбет Шыкмаматов, мамлекеттик салык кызматынын башчысы, саясатчы, экс-министр, 2020 жылкы парламенттик шайлоодо бир бол партиясы менен чыккан.
Жээнбеков элди көрүп туруп тиги бошотуп берди. Болбосо ал арызын жазмак эмес. Элди көрдү, аналитика деп коет. Спецслужба бар аналитика записканы алып келип турат. Айткан элдин 80% бул жерде колдоп атат, өткөрүп бербесең болбойт деген. Ошондуктан ал өз арызын жазып берген. Мына мен кетейин, өзүңөр мыйзамдуу бийликти түптөп алгыла деген.
13-октябрда президент Сооронбай Жээнбеков Орусия лидери Владимир Путиндин тапшырмасы боюнча Кыргызстанга келген. Кремлдеги атка минер Дмитрий Казак менен жолугушканы расмий кабарланган. Жолугушууга Садыр Жапаров да катышкан. Кийин Жээнбеков менен Жапаров жекече жолукканы белгилүү болот. Президент өкмөт башчы легитимдүү шайланышы керектигин айтып, мындан кийин парламенттин Жапаровду премьерликке дайындаган токтомун артка кайтарган. Бул күнү спикерликке Канатбек Исаев шайланган. Он төртүнчү октябрда Сооронбай Жээнбеков парламенттин кезектеги жыйынында Садыр Жапаровго байланыштуу маселени кароону сунуштап, Жапаров үчүнчү жолу өкмөт башчылыкка шайланган. Бул ирет анын легитимдүүлүгү боюнча маселе жаралган эмес. Мындан соң Жээнбеков Жапаровду премьер-министрлик кызматка дайындоо тууралуу жарлык чыгарган. Эски аянтта митингдин катышуучулары президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылып турушкан.
Садыр Жапаров учурда президент Атамбаевдин тушунда камалып 2020 жылы октябрь окуяларында абактан чыккан.
Ар кандай оюндар болуп, мени бир эле жолу эмес, үч жолу кайра-кайра кайталап премьер-министрликке бекитишти. Акыркы жолу 14-октябрь бекен, эсимде жок. Үчүнчү жолу бекидим. Ошондон кийин премьер-министр катары толуккандуу иштей баштадым. Бирок президенттик чылбыр колго тие эле келе. Сооронбай Шарипович менен биринчи жолу резиденциядан жолуктук. Албетте сүйлөшүүлөр өтө оор өтүп жатты. 5-6 күндүк оор сүйлөшүүлөрдөн кийин анан макул болуп отставкага кетти.
Президент Сооронбай Жээнбеков 15-октябрда эртең менен коомдук саясий чөйрөнүн өкүлдөрүн резиденцияга чогултуп, кырдаал турукташкандан кийин парламенттик шайлоону өткөрүп, президенттик шайлоо жарыяланган соң гана кызматтан кетерин билдирген. Ал жыйынга Роза Отунбаева, Феликс Кулов, Марат Султанов, Азимбек Бекназаров, Абдыганы Эркебаев, Исмаил Исаков жана башкалар катышкан. Аларча резиденциясында сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурда өкмөт үйүнүн алдындагы митингчилер резиденцияга жакын жердеги Ысык Көл мейманканасынын алдында чогулушкан. Алар президенттин кызматтан кетүүсүн жана парламенттин тарашын талап кылып турушкан. 15 октябрдын кечинде мамлекет башчынын сайтында президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткени жарыяланды. 6 жылга шайланган президент кызматта 3 жыл гана отурду.
Эмиль Жороев, саясат таануучу, ынкылаптардын себептерин жана сабактарын изилдөөчү.
Биринчиден, менимче ошол күндөрү 6 октябрдан баштап эле дайын болуп калды. Садыр Жапаровдун дымагы, анын дарамети Атамбаевдикиден дагы да күчтүүрөөк экендиги. Атамбаев жеңилип кала тургандыгы дароо дайын болуп калды. Экинчиден, жанагы угулуп калган жана байкуш паникада сүйлөп аткан сөздөрүн да угуп калбадыкпы Жээнбековдун? Ал чындап ошо 2 жыл 3 жыл бою Атамбаев менен согушуп атып, ал кишиден өтө коркуп калган окшойт. Эгер ал бийликти кайра алчу болсо, Жээнбеков бийликтен түшүп калчу болсо, ал анын тагдыры өтө жаман болорун көз алдына элестетип туруп эле менимче ага бергиси келген жок. Ошондуктан ошол Бабанов ага кошулуп кеткенине да өтө нааразы болду. Атамбаевдин жана пайызын салмагын күчтөндүргөндөй болуп. Ошондуктан менимче Садык Жапаров болгондугуна ыраазы. Албетте эң идеалдуу түрдө ал бийликти бербеш керек болчу, бирок эгер бийлик тайчу болсо, анда ошол Атамбаевке тийбесин деген эң негизги анын ою ошол болчу го дейм да.
Он алтынчы октябрда парламент кайрадан чогулуп, президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүү арызын кабыл алды. Мыйзам боюнча өлкө башчысынын милдети жүктөлчү. Парламент төрагасы Канатбек Исаев андан баш тартып, президенттин милдетин аткаруу өкмөт башчы Садыр Жапаровко берилди. Садыр Жапаров досу экс-депутат Камчыбек Ташиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына бекитти. Парламент өз токтому менен Бишкектеги өзгөчө абал режимин жойгон. Мындан соң Садыр Жапаров өкмөт үйүнүн алдындагы тарапкерлерине чыгып, Жээнбеков кеткенин, президенттин милдети өзүнө жүктөлгөнүн жар салган.
Президенттин милдетин аткаруу жана премьер-министр деген кызмат мага өттү.
Ошентип, Кыргызстандын эгемен тарыхында элдик толкундоолордун арты менен 3-үнчү жолу бийлик алмашкан. Садыр Жапаров 2020 жылдагы октябрь окуяларында Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүп, күчтүү президенттик башкаруу орнотууну, премьер-министр менен президент кызматын бириктирүүнү, кылмыш түйнөсүн жок кылууну, коррупциянын тамырын кыркууну, анын ичинде мурдагы бийликтин тушунда аты чыккан бажычы Райымбек Матраимовду камакка алууну убада кылган. Жапаров ноябрда президенттин милдетин аткарууну парламент төрагалыгына бекиген Талантбек Мамытовго өткөрүп берип, өзү президенттик шайлоого аттанган. Шайлоо өнөктүгүндө да бир катар убадаларды берген. Анын ичинде экономиканы көтөрүп, бюджетти көбөйтөрүн, тышкы карыздан кутуларын, кумтөрдү 100% мамлекетке иштетерин, такталбаган чек араларды чечерин, мигранттарды кайтарарын, саясий куугунтукту токтоторун, сөз эркиндигин чектебей турганын айткан. Октябрь окуяларынан берки 5 жыл ичинде мунун бир тобу аткарылды, айрымдары башка нукта кетти.
2020 жылкы октябрь окуяларынын себептери жана сабактары жөнүндө программаны Эрнис Нурматов даярдады. Анын толук видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан кененирээк көрө аласыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Айгерим Акылбекова айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.